Мин Рауза, миңа 68 яш. Хәзер мин эшләмим, лайыклы ялда. Минем хоббиларым шешәкләр үстерү, шигу һәм эчтәлекле, мәгънәле фильмнар карау. Мин караган фильмнарның исемен блокнотка язып барам. Бүген мәсәлән 238-нче фильмымны карыйм. Кинотеатрга мин ирем белән йөрим. Ирем боевик яки тарихи фильмнар карый, ә мин драма яки комедия карыйм. Оны гомрестәм белән без маҗаралар карарга яратабыз. Thank you.